nebušící strana, jo? Takže připomeníme si znovu toho svatého Františka to motto, nevím, jestli jste si ho všichni zapsali, nebo jestli tak znáte svatého Františka, že ho stejně máte z paměti. Bratři, začněme konečně sloužit Bohu, našemu Pánu. Vždyť jsme dosud neudělali žádný nebo takřka žádný pokrok. Ještě jednou přečtu to, abyste si to měli. Bratři, začněme konečně sloužit Bohu našemu Pánu. Vždyť jsme dosud neudělali žádný nebo takřka žádný pokrok. Terciáři si můžou do závorky napsat jednička cel 103, že je to první díl toho Tomáše Čelána, 103 paragraf nebo odstavec, nebo jak to tam je. A druhý jeho výrok, nebo jeho výrok, to, co o něm říká, teda v tom druhém případě Tomáš z Čelána je, nekonat stále dobré pokládal za velkou vinu. Nekonat stále dobré pokládal za velkou vinu. A nekráčet kupředu považoval za krok zpět. Takže zase to přečtu ještě jednou, celý ten druhý. Výrok do závorky vzadu si dejte dvojka, cel, Čelano, 159. Je to z druhého jeho dílu. 9. Dvojka, Čelano, to první bylo z prvního, 103, a to druhé je. Nekonat stále dobré pokládal za velkou vinu a nekráčet kupředu považoval za krok zpět. Tomáš Čelána taky napsal, ale tady bohužel vám neřeknu, jestli v jedničce, v dvojce, nebo paragraf. Františkovi řekl, že on se nedomníval, že už došel k cíli. Tento velký světec, velký obraz Krista pro středověk, stigmatizovaný, se nedomníval, že už došel k cíli. Byl neunavný v úsilí o novou svatost a vytrvale žil v naději, že bude moci začínat stále znovu. Každý den znovu. František byl velkým božím znamením. Byl prorokem. Svatí jsou často proroky. Ne těmi, co mluví o budoucnosti, ne proroctví jako co bude, ale prorok, který ukazuje, který vnímá znamení doby a ukazuje, co je skutečně Boží vůle. A my víme, že proroci mívají prorocká gesta. Málo který prorok přijde a ty to tak nějak suše odříká to proroctví od Pána, nebo s tím, ale že mají gesta, Boží hradby a vezme si prostitutku na povel Pána za ženu a tak dále a tak dále. A že mluví básnickým jazykem, protože básníci jsou svým způsobem také proroci. Opravdoví básníci jsou inspirovaní. A František byl celou svou bytostí básník a prorok. Takže i celý jeho život je znamením, velikým znamením, které přišlo do tehdejší doby. Jehož základ samozřejmě trvá tohoto znamení jako u každého světce, tím spíše u velikého světce, i když je společnost 21. století třeba dost jiná než ta jeho společnost, tak to hlavní, ta to uvědomění si neuvěřitelné, nezměřitelné lásky Kristovi na kříži. A to vše, co z toho pak vyplývalo, protože z toho vyplývala jeho láska, jeho touha, jeho poverta, jeho chudoba, jeho láska ke kříži až ke ztotožnění se. A ty jednotlivá gesta, ať gesta chudoby nebo čehokoliv jiného, často nemůžeme převzít do dnešní doby, stejně jako u mnoha jiných svědců, nejde o to převzít konkrétní gesta, ale převzít to, co pod těmi gesty je, ten základ. Když jsme včera rozebírali Pane a vládce mého života, rozebírali jsme tam panovačnost terciáři mezi vámi. Blisklo vám hlavou, že František a k františkanské spiritualitě silně patří být minorý, nebýt panovační, že František právě nechtěl jakoukoliv panovačnost, aby bratři nad sebou panovali. Že tady představený tohoto domu se nejmenuje prior, což je taky gesto františkánské, ne, že bude první z bratří a bude nad nimi panovat, může panovat, ať se bude jmenovat jakoliv, třeba Šušulínek, to je jedno, jo? Ale to gesto vždycky má a slovo to, ale že je pouze ten, který je stráží. Kvardia. Kvardia je stráž do dneška. Že to tedy by mělo právě ta panovačnost být, jakoby ještě víc rezonovat s vámi jako františkány. Nemyslím panovačnost, ano, to je moje, já jsem františkán, tak panuju, ale právě to opačné. Ten pozor, to káve na tu panovačnost, by mělo rezonovat to být minorý. Přijmout to, kde jsem minorý. Každý z nás je někde minorý, ten menší. Má nad sebou lidi dané hierarchií, dané hierarchii v zaměstnání, dané majetkem, dané vzdělání, dané talentem, zpíváte ve sboru a je tam někdo, který je mnohem talentovanější a vy jste tam ty na to, no ty tam buď někde v těch, ale tu je dost, tak tam se můžeš připojit a podobně. Jo, rozumíme si, že je spousta oblastí, v níž jsme minory, je to dáno, že jsme ty minory, ty menší. Vyrovnáváme se s tím. Jak se s tím vyrovnáváme? Jak přijímáme to, že jsme minory někde? Přijímáme to křesťansky ba františkánsky? Hurá, jsem františkán, tak jsem minory. Děkuji, svatý Františku, že jsi mi to zařídil. Já nejsem františkánka teda, ale snažím se do toho položit. Jako zasvěcená pána můžu do toho. A přijímáme to, nebo máme tendenci se proti tomu bouřit, bojovat o to místo, které je aspoň o jednu pozici výš, ne-li úplně výš. Nemám nic proti tomu, že nejsem první, ale rozhodně nechci být poslední. Nechci být minory. Není něco takového v nás? Právě pro terciáře by mohlo být pomocí si uvědomit, že to může být jejich charisma. Být minory. Být správně minory. Být minory a být správně minory. Opravdové teda teď. Pokoře v tom přijetí toho, protože to je taky velmi důležitá pozice. Já bych řekla, že tak, jako je pozice nějaké alfa, jak víme, že alfa samec a já nevím, vím v těch jednotlivých, což je i v sociologickém, druhé housle, strašně důležitá pozice, strašně náročná, zástupce šéfa, to je vždycky vysoce náročná pozice nebo druhé housle. A potom to poslední místo, to jsou takové velmi nejnáročnější. Když je mezi tím víc lidí ještě takty, tak se v tom průměru jakoby ztratí. Není jednoduché, zejména tehdy, jestliže v nás ještě převládá víc duch světa, být minory. Vůbec není jednoduché být tím alfa, aby bylo jasný. Jo? Takže pokud toužíme potom být tím alfa, tak jako toužíme po něčem, co je tedy taky pořádný kříž, pokud to chceme vzít křesťansky. A být druhé housle je taky pořádný kříž, a ještě svým způsobem větší, protože není ani ten alfa, ani směrem k tomu. Všechno má něco. Ale v dnešní společnosti se je touha potom být alfa. Nebo být aspoň ty druhé housle, to mění, že z toho by mohlo být alfa, že jo? A nebo že jako druhá housle můžu, když tak říct, já nic, já muzikant, to alfa. Že se můžu tak nějak s tím. Ale touží někdo z nás potom být ten minorý? Dokážeme si představit, že být minory může být boží úkol a boží poslání. A že toto poslání, pozor, není jenom pro nás. Jako no dobře, já vím, že jsem pyšná v tomhle a v tomhle a v tomhle, takže když ty, pane, se mě poslal na toto místo minory, tak je to pro moje posvěcení, to je boží vůle, vaše posvěcení, je to pro mě. Fajn. A že víc to můžu třeba sestoupit do františkánské spirituality. To je málo, drazí moji, protože to je furt zaměřeno pouze na sebe. Být minory je také poslání i vůči těm druhým. Abychom jim příkladem svého života ukazovali, jak lze být minory jako pravý křesťan a dokonce jako františkán. Jak lze si vyprosit od Pána, mít radost z toho, že jsem minory? Jak lze ukázat, že být minory nesnižuje důstojnost? Moje důstojnost není v tom, jestli jsem alfa, beta, nebo až ta poslední. A toto je velký úkol pro dnešní svět, ale řekla bych ještě víc než pro svět, pro dnešní církevní svět. Protože i v církvi je velká touha potom být alfa nebo nanejvýš ještě ta beta. Ale nerad. Znovu a znovu slyší spovědníci, slyší duchovní vůdci, slyšíme v nějakých těch pastorálních poradnách nebo jinak, od lidí, kteří jsou v církvi, ať jsou kněží, ať jsou pracovníci církve, ať jsou zasvěcení, ať jsou řeholníci, no já přece jsem tam jako poslední, to nemůžu být. Proč ne? No jsem tady už tolik let, nemůžu být poslední. A zase mě nezvolili představenou. No, víte, kdo byl po celý řeholní život, ono jich bylo víc, kdo byl formálně poslední? Aspoň jedna z vás by to měla vědět, protože jí má za patronku. Terezička z Lisie musela být formálně poslední, protože už tam měla moc sester. A v důsledku toho nemohla mít formálně, protože to nedovolovali stanovy, aby se stala představenou v žádném případě, ale i další věci, které se týkaly různého volebního a tohodle. Uškodilo jí to na svatosti? Církev neřekla, tak ty teda nemůžeš být pak svatá a učitelka církve, protože si nemohla. A mnoho dalších jako s tím. Kde jsem minorý? Kde se cítím být minorý? A jak to prožívám? Cítím se být odstrčený, ukřivděný, uražený, naštvaný, Toužím jim to ukázat, toužím jim dokázat, že jsem lepší, nebo jim to toužím ukázat? Neobjevuje se u mě takovej ďábelský prstíček, který takhle zahrabe do toho našeho srdce, a když pak něco, ta alfabeta a ti nade mnou pokazí, tak no vidíte, na moje nedáte a teď to vidíte. To je ďáblův prstíček, jo? Který do toho škrábe. Do každého z nás škrábe nějak, někdy, nějakým způsobem ďáblův prstíček. Nejsme totálně imunní. To pokušení prostě. A teď je otázka, co s tím pokušením uděláme. Kšák od voru chlupatá. Nebo nad tím začneme velmi uvažovat. Nebo nějak jinak, nebo propadám sebelítosti. Já chudáček malý, takhle to dopadá vždycky, že oni mě vždycky, oni tohle. Chvilinku. Je tam většinou směska, pokud nejsme hodně daleko. Prosím vás, nic proti tomu, aby člověk třeba se vzdělával, učil se pracovat, aby si podal žádost do konkurzu, není známka toho, že nechce být minorý, jo? Jestliže to není tak, že je tam na to totální, že na to absolutně totálně, skutečně, objektivně nemá, bude si to podávat, tak to je spíš známkou teda, než pochopení, nepochopení minory, tak známkou určité slabosti intelektové. Ale do dneška si vzpomínám, jak mi jeden můj pacient ve Vítkovických železáren, když jsem ještě dělala tam primářku, který vyšel celou zvláštní školu teda, tak říkal, a to by se mi líbilo, takhle tady sedět a dělat psychiatra. Je na to nějaký kurz? Na to určitě víc nepotřebujete, já to chci taky dělat. Takže to nebylo známkou toho, že tedy duchovně nemá na minory nebo tak, ale něčeho úplně jiného. Nebojte se, není psychiatr, můžete chodit k psychiatru. Takže je otázkou, jak se, jako úplně normální, přirozené, kdy jdu, ano, ale tady jde o to, kdy to nepřijmu, kdy z toho vznikne hořký kořen, jak říká apoštol Pavel, abychom si dali pozor, aby v nás nevznikly jedovatý nebo hořký kořen, který může všecko otrávit. Může nám otrávit tu službu, může nám otrávit práci, může nám otrávit radost ze života, může nám otrávit společenství, terciářské i jakékoliv jiné. A zároveň, abychom si uvědomili, že je tam ještě to druhé. Pane, jsem minory. Teď tady v tomhle. Jak mám to minory žít podle tebe a podle svatého Františka? Co to mám za úkol? Kol i vůči druhým. To je přece úžasný úkol. František chtěl, aby byli minory, aby nad sebou nepanovali. Chtěl, aby tam byla ta povertá chudoba. A nemusíme to jít do těch, jakože se nedotknu peněz, to vy nemůžete stejně, ale ani, do těch, ani to nedělají tady jaksi kapucíni a nikdo s tím, ale jde o ten duch chudoby. A k té panovačnosti i k tomu patří i mír. Panovačnost ruší mír, pokoj. Terciáři, ty první, měli i určitý problém, že historicky, protože když se stali terciáři, už je nemohli narukovat se zbraní v ruce, ten pán. Kterému šlechtici by se líbilo, aby jeho poddaný potom řekl, já za tebe nemůžu jít bojovat, Já jsem terciář, já nemůžu vzít meč a jít za tebe bojovat. Takže to velmi úzce, ta panovačnost, souvisí s tím minorí, s tím poverta, protože já jsem poslední minorí, ale jsem asi tak třetí ve světovém žebříčku miliardářů, to zní divně, že jo? Takže ta poverta v tom je nutné, mít tu chudobu i určitý, i to není minorí. Chudobu, ne bídu. A je to i s tím pokojem. Samozřejmě bojovat můžu i něčím jiným než mečem. Takže ono minorí se plně spojuje zároveň i s tím, jak bojuji, jak vedu své boje. Bojuji každý ve svém životě. A teď nemyslím duchovní boji se zlem, jo? To je jasný, ten musíme vést. Ale myslím takový ty boje s někým druhým. Bojuji se šéfem, bojuji s Frantou, bojuji se sousedem. A tak dále, jo, a tak dále. Jak vedu své boje? Jakými prostředky? S jakým srdcem? Jak se snažím o to srdce? Křesťansky, františkánsky. Co by mi na ten můj způsob boje řekl Ježíš? A co by mi řekl svatý František asi? Nebýt panovačný znamená uznávat, že je někdo jiný pán než já. A jsme pořád v kruhu i v té modlitbě, která je velmi silně vlastně jde do toho, co napájí i svatého Františka. Že jenom ten jeden pán Bůh. Denně začínat znovu. Otravuje mě to už znovu a znovu začínat, nebo neotravuje? Pardon, vaše otázka, nebo co jste chtěla říci? Já jsem myslela, že vy jste hrála, ne, vy jste ukazovala.
Já jsem na právě, já vím, že teda to nepatří nám, ale jakože někdo opravdu úmyslně z pohodlnosti chce být minory.
Já bych řekla, že on nechce být ani minory, ale chce, aby mu dali všichni svatý pokoj v tom nesvatém, jako tomhle tom. Že mu nejde ani tolik o to, aby byl skutečně minory, ale aby nemusel nic dělat. A to je necnost samozřejmě. A každý si musí v sobě tedy uvážit, jestli to, že je minory, je důsledkem jeho lenosti a že nechce, že je to hrbatá pokora, že se nebudu snažit dělat něco s chybama, jak jsme říkali, že pokora jde a dělá i s chybama, když je třeba tu službu. A s tím, jo, takže to je asi tak, to není to pravé minory. Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že na první pohled, většinou už ne na desátý, ale na první, to může vypadat jako úžasně pokorný človíček. A on není. Neotravuje nás už stále znovu začínat? Kdy mě to na posteli pořádně otravovalo? Včera nebo dneska, Hanko? Znovu a znovu začínat, dokdy, pane? No, František říkal, že jsme dosud neudělali žádný nebo takřka žádný pokrok a to už byl nemocný a už to nebylo daleko do smrti a byl velký svět stigmatizovaný. Takže dokdy je otázka, která je mimo mísu. Do konce tohoto života jenom. Znovu a znovu. Je to úžasné cvičení trpělivosti, ale zároveň i obnovíte, co to je za tu úžasnou šanci, že denně vlastně začínám znovu? Včerejšek je za mnou a teď je zase nový den. František měl naději, že bude moci začínat stále znovu. Je třeba tuto naději pěstovat. Začínat stále znovu. Znovu moci jít něčem dopředu. Znovu moci obdivovat Boží lásku. Znovu moci si něco uvědomovat. Znovu moci dělat dobro. Konat dobré. Znovu se cvičit v něčem, co je mi těžké. Pocity v modlitbě, kolik času věnujeme modlitbě, kolik jsme odputovali poutí třeba, jo? Je to pořád kolik? Taková statistika. Eventuálně naše vize a plány, eventuálně měření, ale to je zase měření kvality, hloubky ponoru v modlitbě a hloubky a termometr našich citů v modlitbě. Dneska není moc horká. Takže tohle to všechno je sice dobré, ale absolutně to není podstatné. A najíždíme tak na Ducha Světa, i toho, který leze do cíle, prostě si to spočítat, udělat vize. Komisi to teda my si neuděláme na to vnitřní, i když můžeme sami se sebou udělat komisi, udělat vize, plány, projekty, statistiky. Tak to duchovní pokrok ne. Ty jsou dobré věci v tom celkovém a jenom zase do určité míry dobré, pomocné, důležité, ne podstatné. Tak, co je teda podstatné? Když není podstatné to, že jsem tedy ušla takový úsek poutě a že jsem si přidala ještě, já nevím, jednu korunku, a že jsem já tohle a tohle. Podstatné je, jak rostu, nebo aspoň nejdu dolů, v těch nejzákladnějších. Zopakujeme si tady takové malé podobenství o zahradě, které je od Terezie z Avily, ale které se používá naprosto běžně všude. Naše duše je jako zahrada. To asi není vidět, že to zelené. Zahrada by sice měla být zelená, ale nedá se nic robit. Naše duše je jako zahrada. Někdo dostal půdu tropickou, někdo černozem z Ukrajiny, někdo ano, někdo něco z Krkonoš. Takže každý má jinou půdu. Dostal tam i nějaká semena, které mu tam vám už dal. Je důležité, abychom tam se nesnažili pěstovat to, co neodpovídá té půdě. Jestliže budu mít krkonošskou zahrádku a budu chtít na ní vypěstovat jak na polích na Ukrajině, tak to asi moc nepůjde. To nepůjde. A zahrada je proto, aby v ní rostly kytky. Aby kytky rostly, potřebujeme mít odpovídající kvalitu půdy, potřebujeme mít vodu, to chápeme zvláště teď. Potřebujeme i něčím pohnojit, potřebujeme také zrýt tu půdu, aby to nebylo jak kamenný mlad. Každý z nás v té zahrádce má tady hnojiště. Jsou zapeklé vidle. Hnojiště si vyrábíme sami. V naší zahrádce nepoužíváme pesticidy, herbicidy, je to bioduchovní zahrádka s naším vlastním hnojem. Hnoj jsou naše hříchy. Někdo vyprodukuje kopku, někdo větší kopu, ale důležité je, abychom nenechali to tak nějak, že to tam dáme kolem toho betonovou zeď a to neexistuje. Odtud hnojíme prapidičky, protože nás to vede k tomu vědomí, že jsem hříšník, pokoře a tak dále, k tomu, co je potřeba. No i jako proč hnůj je velice důležitá komodita v přirozeném světě, že? Ale i náš hnůj v duchovní je velmi důležitý. Kajícníci často měli velký start pak v duchovním životě. Měli dost dobrého hnoje. Když pochopili jeho význam, tak pak startovali. Okopávání rytí, to je jak bojujeme proti těm neřestem, jak zpytujeme svědomí. Což je důležité proto, aby nebyla země tak tvrdá, že i když tam dáme vodu, tak ona prostě po té totálně tvrdé půdě nevsákne. Což je dneska někdy problém, protože se lidi někdy pouze modlí a běhají po bohoslužbách, ale askeze jim neříká absolutně nic a díky se, že to nemá odraz do jejich života. Nemůže, protože nalijte vodu na stvrdlou půdu, stejně se ke kořenům rostlin nedostane. A voda. Bez vody není života. Svatá Terezie z Avily v tom svém podobenství o vodě, které pravděpodobně aspoň část vás zná, mluví o té vodě, o tom, jak ji získávat. Vodou se myslí modlitba ještě spíše než modlitba, tak určitá ta kvalita modlitby, která nám přináší útěchu, poznání, ale i to vlastní, co nám přináší ten život. My to můžeme někdy cítit a někdy ne. Mluví o různých obdobích zahradničení. V tom prvním období je tady někde na pozemku studna. A my k té studně musíme pěkně jít. S okovem spustit, vytáhnout, donést zahradnit. To je první stádium, kdy tedy musíme na to hodně myslet, přidržovat se vůlí, kdy nám stojí modlitba námahu, čas námahu, znovu a znovu to jde, zas musíme, a tak dále. Ale tak by ty kytky, a kytky jsou prosím cnosti, cítit. Po nějaké době je tady taková vymoženost. U ní to byl lompár, my bychom mohli říct, že tam se přidělá kůňa. A to už je mnohem lehčí. To pumpování. Za ní nebyla ještě pumpa, tak byl lompár. Prosím, nemyslíme teďka něco takového, že se tam dá něco elektrického, co stříká za nás sám, jo? Tak to na této biozahrádce ještě není. Je to mnohem lepší. To znamená, stačí několikrát zaruplovat a už je tady krásná kladivá vodička a už ji můžu rozlívat. Neboli, já jsem se vecvičil tím životem modlitby do toho, že modlitba je pro mě snazší, a mnohem rychleji zní i já vnímám užitek. I já, to je velmi důležité, protože já ten užitek třeba i může být mnohem větší, i když ho nevnímám. Tyhle ty dvě dvě stádia, těmi člověk, který se modlí, víceméně určitě projde. Pak je stádium třetí, tím už neprojde každý. Ráno se probudím, no jo, tak vyrazíme k rumpálu, k pumpě. A co to? Ona mi tady šplouchá voda u nohou. Za hradu teče potok. Načít k pumpě, když za hradou teče potok. A na mě je, abych usměrnil vodu ke kytkám. Abych si jenom nebrouzdal nohy v tom potoku, ano, můžu si je brouzdat, to je radovat se z toho, že hned jak se probudím, jsem v boží přítomnosti a v té modlitbě, ale abych je také usměrňoval ke cnostem. To je báčné stádium, že? A pak je čtvrté stádium, to dosáhne teda opravdu málo kdo a dosáhne zase to špatný výraz, Bůh dá. A to je, že prostě prší. Když prší, tak se zahrádka nezalejvá, že to je blbost zalejvat, když leje. Tak sedím pod stromem, nebo tam něco kuchtím, co je, a ono prší. To už je čtvrtý, znamená pořád, všechno je spojené. A pořád všechno se stane modlitbou. František se stal modlitbou. František se už nemodlil, stal se modlitbou, čteme o něm. A to je o mnohých svatých. To ne, že by se nemodlil, že by nikdy s tímhle. Ale že už nedalo se ani říct si v něm vnitřně, tak tady a teď se začnu modlit. Ano, teď se začnu třeba modlit ve smyslu breviár, no, nebo něco takového. Ale pořád byl ve stavu spojený s Bohem. Nemůžeme teda čekat, až tady začne pršet. Nejčastěji jsme ve stádiu studně a pumpy. Když občas se nám stane, že teče potok, tak je to balda. Voda je ale ne pro naši potěchu. Máme cákat na sebe, můžeme se radovat, napít se té vody. To je to všechno tak utěkat modlitbě. Zásad je, že když na zahradě pumpujete, není to jenom proto, že se chcete ocákat a kytky necháte vejít na suchu. Ale že voda je proto, abychom my rostli, aby rostly naše cnosti, ty kytky. A ty kytky jsou důležité, ne proto, abych já byl dokonalý, ukytel můj zahrádku. Uděláme zahradní soutěž? Nebo něco podobného, jak lidi dělají s tím? Ale aby tomu, jehož radostí je přebývat se syny a dcerami lidskými, jak píše, jak je psáno v písmu, že je jeho radostí, mou radostí přebývat se syny a dcerami lidskými. Aby bylo jeho radostí a jeho odpočinkem být se mnou na zahradě. Proto jsou ty kytky. To, že on touží po nás. On touží po naší přítomnosti. On touží po tom být v naší zahradě. A je psáno, že jeho radost je přebývat se syny a dcerami lidskými. Radost. Co ti můžu, Pane, dát? Můžeš mi udělat radost. Můžeš mi udělat radost. Můžeš být se mnou. Mohu já přebývat s tebou. Ovšem bývají údobí, kdy potom ne, pumpa, můžeme rumplovat, jak chceme, voda vyschla, nic necítím, tahám totální sucho. Tyhle ty údobí radosti, které patří k duchovnímu životu a duchovnímu rozvoji, jsou těžké, protože nemáme s tom žádnou útěchu. Koho baví, kdo je masochista, vyrumploval, rumploval a nic. A znovu a znovu. Ale důležité je, že ta voda, to je zahrad, se nechýbá. Ty kytky nebaví. Potom já věrně rumpluju, i když když tam nic není. A procházím věrně tím údobím vypravosti. Ejhle, kytky nedělají. Ale docela rost. Bůh jim dává jinak. Já nevnímám tu útěchu, nevím tu vodu, ale ona plyne. Podzemí ke květinám a velmi silně právě v údobí vypravosti. Když jsem očištěn od toho, protože když rumpluju a je to vypravné a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu, tak z toho moje pýcha vůbec nic nemá. Moje pocity z toho, kdo ví, co nemají. Žádný klepat si na rameno. A to, že ty kytky rostou, je čistě zásluhou Pána. A tak je to období, když se úžasně očiští. Jsou kytky a kytky. V každé zahradě má být několik druhů kytek, které Pán chce vidět v každé zahradě, se dá říci. Jestli je krkonožská nebo hanácká, je jedno. Je to víra, naděje, láska, božské cnosti. To jsou cnosti, jejichž semena nejsou na prodej, které dává Pán. Víra, naděje, láska. Božské cnosti. My můžeme o ně prosit, máme prosit o setrvání v nich. Já věřím, no tak už nevím, si oni dovíme. To je nadbytečné. Proč bych se modlil o víru, když věřím? Ne. Víra je furt ohrožená. Naděje je ohrožená, láska je ohrožená. Musíme se modlit. Dávat, když máme. A zároveň. Víra, naděje, láska. Takže ty božské cnosti, ty tři božské cnosti. Pak jsou tam takové ty mnohé další cnosti a z nich je důležitá, neumím nakreslit fialku, ale nějaká fialka, pokora. Vysloveně křesťanská cnost. I když jsem viděla mnoho nesmírně pokorných lidí, kteří nedospěli ještě k víře, ale byli hluboce pokorní v tím, že opravdu přijímali realitu a pravdu, tak jak ji poznávali i o sobě a vycházeli z toho. To je křesťanská, vysloveně křesťanská. Evangelní cnosti. Čistota, chudoba, poslušnost. Dotýkali jsme se toho vlastně v tom. Ty také by tady měly kvést a růst, i když budou vypadat asi jinak na zahrádce řeholníka a na zahrádce naší, ale pořád tam má být varietka. A ne, že je větší u řeholníka. Je jiná, je to jiná varietka. Takže růže. A vysoce evangelní nebo křesťanské evangelní cnosti týkající se kříže. Obě kříž. Podobně. Divná kytka je milosrdenství. Jestliže jsme prošli třeba období, kdy byla ta vypravost, tak neposuzujeme duchovní pokrok podle té modlitby. Když ten pokrok je v tom, že věrně se trváme v té modlitbě, která nám připadá, že mluvím teda do té zdi a nic víc. Do tmy, do zdi, nebo že všechno je sežeřelé. A na co, že si to tady vlastně hrají. Podle té věrnosti jistě a potom podle určitých
víře, lásce. Jak se daří, tomuhle někdy říkáme signální cnosti, protože jsou tím signálem toho pokroku, ale to chce na to člověk dost době sám dívat. Můžete si změřit svoji pokoru, jestli vyrostl za poslední období? Pokorometr? To nejde. Už ten, kdo to měří, je někde mimo. Takže to spíš vnímají naši blízcí nebo náš spovědník, náš duchovnímce, někdo do nás zná. V tomto období často roste tato fialka. Druhá signální. Můžeme na nejvíc vidět, že se tam snižuje to bílý, které dusilo tu pokoru, že se tam snižuje ten plevel té píchy třeba. Jo? Že šel dolů, nebo že se podařilo některý z těch plevelů, že už není nad zemí. Pod zemí je naší duši, ale že nevyrůstá prostě nad tu zemi. Protože pícha je nesmírně houževnatá. Všichni víme, jak se říká, že umíráš 5 minut po smrti. A už tělesné nebo mystické. A potvora je opravdu plod nás, který tady nepostihla, takže má spoustu dcer a vnuček. Takže když jednu dceru zlikvidujeme, tak ona jako píry, ještě tam furt čeká, kdy bude vodné období, ten kořen, aby vylezlo to na to, takže si můžeme vysvětlit, že je to vůbec ne, a ejhle, najednou to tady je, protože ten kořen až na smrt. A nebo tam rostou ty další dcery. Takže spíš se můžeme podívat v tomto případě na to negativní, ty blízcí u nás vidí, jak to je nám se snižuje to. Negativní ta vníka, tak můžou vidět něco tam okolo. Na milosrdenství se už můžeme podívat i my sami. Nejde teď prosím o milosrdenství typu kolik dávám bezdomovcům. Za ten rok jsem dala bezdomovcům víc, tudíž můj duchovní pokrok zrostl. Ne, to takhle není. Nejde ani o to milosrdenství vůči chudým, i když to je strašně důležité, pokud nemáme milosrdenství vůči chudým, což nemusí být bezdomovci, ale vůbec vůči chudým, tak je něco špatné. Samozřejmě tak, jak na tom jsme tolik, kolik a jak je. Ale jde o speciální druh milosrdenství. Milosrdenství vůči hříšníkům. Je to opět to, co už jsme měli v tom té modlitbě. A nesoudit bratra svého. Milosrdenství vůči hříšníkům. Nakolik roste moje milosrdenství vůči chybujícím, vůči hříšníkům, vůči protivným. Protivný je ten, kdo je proti mé představě, jaké by měl být. Proto je mi protivné. Nakolik už méně soudí. Nakolik dokážu víc odlišit hříšníka a hřích. Já sám je něco zahraju. Toto je hříšník. Toto je hřích, jako by je to. Nakolik dokáží odlišit toto fuj, ale tato. Jo, je to srozumitelné. Nenávidí hřích, miluji hříšníka, svatý Augustin. Uštěli si. On to vůbec není lehké, tak proto říkám, nakolik. Jo, v tomhle tom rostu. Nakolik se mi daří nesoudit. Ale ne nesoudit v takovém tom spokojeném, dejte mi všichni svatý pokoj. To je, však víš, jasně. No to je dobře, že jsi šla ten potrat. Určitě, no když jsi to tak cítila. No a když si myslíš, že teda ty dané krátiny je spravedlivý, no tak fajn, jasně, jsi šikovná. Já si sice o tom myslím své, že je to úplně jinak, ale co by si pálil prsty a co bych ti říkal, co měl říct, ne tebe. tam, kde to samozřejmě má smysl. A nesoudil bratra svého. Oni ty signály jsou spolu spojeny. Tady těmi kořenovým systémem mají dole propojený. Protože nesoudit, opravdu nesoudit hříšníky, být milosrdný k hříšníkům tím správným způsobem, ne tady tím svatý pokoj, jo? V tomhle už je jenom člověk, který je si vědom svých vlastních hříchů. Dej, abych viděl hříchy své a nesoudil bratra svého. Oni už těch prvních staletí dobře věděli, že to je spojené, že to bez toho nejde, že to se propojené. Tudíž a to je pokora. Tohle to můžu do určité míry vidět i sám na sobě. Tuhle to si vynávnícnost. Aspoň jednu můžu tak nějak trochu vidět. Neříkám jim vždycky pravdivě a tak dále, ale aspoň trochu můžu tuhle to vidět. No, kde tam máme ty františkánské specialitu? Kam byste jí dali? Františkáni, mluvte. Synové a dcery svatého Františka. Poučte mě ze svého srdce. Nemusí to být ze spisů sebraného františkánského.
Na co se přesně ptáte, nerozumím.
Kde do té zahrádky byste dala nějaké specifikum františkánské?
Já bych dala chudobu dolů vedle kříže.
Jenom neslyším.
Chudobu dolů vedle kříže.
Jak je téma literární, tak jako takovou specifickou, specificky zabarvenou kytku, bychom řekli, nad hnědou, ale hnědou nemáme. Vy jste dala tady vedle kříže poverka, kytka, jo? Nebo chcete tím říct, jestli vám rozumím, a abychom rozuměli i ostatní, jestli tomu tak je, že františkánská chudoba je úzce spojená s křížem. Něco takového? Nebo něco
v tom dvě věci. Jedna byla, že místo na obrázku je nahoře a dole, a dolů by se mi to líbilo víc. A druhý je, že se mi to...
Tohle je placka, tam není nahoře a dole, jo?
A zároveň se mi opravdu líbí vedle toho kříže, tak jak to říkáte. Je to pro mě spojené.
Nahoru dolů neberu, to je jenom tím, že je, musíme kreslit, jinak je ta zahrada placka. To druhé, že je to spojené s křížem, ano, jo? Ještě tam něco vidíte?
Já bych tu jednu fialku vyrožil na pana Keřík, tak jde pochodit nějak.
A co tím chcete říct?
No, že by to nebyla jedna knížka, ale byl by to Keřík. Jako,
jo, a je, co je specificky františkánské, no?
Tak to tak jako z toho srdce vytrysklo, takže jako...
Vy jste říkal něco velmi důležitého, ze srdce. Určitá... Františkáci se také do určité míry, už to kreslím všechno černé, to je jedno, hnědou nemám, je to, že by ty věci měly být ze srdce. Což není, že když člověk vypadá, tak už není františkán, no? Ale a že se má furt teda být jenom radovat, člověk se může dokonce radovat, když se neraduje. Ale že je to, že tam ta určitá upřímnost té hlouby, že srdce nikoli jenom jako ty. Emoce, ale srdce jako ta hlubina ze srdce. Která z františkánských cností, z františkánských kytek, františkánsky zabarvená, poverka, nějaká ta minorita, no vidíte, tady bude někdo dělat tak tě hlučka, minorita, takový nějaký lišejník.
Když se tam ještě byla
který poroste třeba až na ten kříž, je tím metem.
Kdyby se tam líbila františkánská snost radost.
To bude velice.
Ale já bych ji napsala úplně všechno, protože to prostě rozvítá
všechno. Všechny cnosti nejsou na své místě, to nejde znázorně graficky, jo? Jestliže je tady víra, neznamená to, že nikde jinde není, že to všechno je propletené. Musíme si uvědomit, že když půjdeme dolů pod zem, tam jsou všechny ty kořínky propletené. Radost. A Ale ta radost patří blízko tomu kříži, protože to je specifické pro františkánskou radost. Že ty františkánské cnosti se motají a vycházejí z kříže.
Asi to není tak eklhaft, ale dala bych to hnojiště blíž tomu kříži.
Může být. Zvlášť, když má někdo hodně hnojen, tak už se mu nevejde do rohu. A nebo je to o tom pohodlnější na to rozmetání. Což je, ale to může být
tak
na prostoty.
Ta to nám patří, že bez toho nebude.
No. Váš řád konec konců je také svým způsobem vybraný jako kající, že? I ta věciáři nějak se tak nazývali poučeně.
Takže to byl kající bratrstvo.
No a kající to je otázka toho hnoje a toho obrácení metanoia znovu a znovu, denně a denně. Ten kající není, teď jsem se obrátila dál už. Ne, ale denně a denně se vlastně obracím, denně a denně znovu začínám.
Mě ještě k tomu hnoji napadá, jsme před měsícem dělali nový kompost, čili hnojiště doma, takové pořádné, a že vlastně aj tam se s tím pracuje, že není hnoj hned všechno, ale je to vlastně rozdělené na 3 období a až ten třetí napřed se dává ten čerstvý odpad, pak se to musí zhruba za rok nebo jak přeházet a je to už takový ten střední. A pak vlastně ten třetí rok už to je takový ten nejlepší humus, co se vlastně dává, aby to pěkně zase rostlo. A je v tom takový ten koloběh.
Je v tom takový ten čas, který je třeba a ta práce, aby i z mého hříchu něco bylo.
Že to musí zpracovat.
Aby dozrálo se tak, aby z něho doopravdy bylo dobré. Dobré hnojivo.
Dobrá půda.
Dobře. Zkusme se podívat v tom rozjímání na vlastní zahrádku. A ptát se, pane, jak jsem teďka s tou vodou, jak to je? Uvědomit si, pane, chci si uvědomit, že voda je nádherná věc a mě to tak baví se v ní cákat, tak už ji vytáhnu z té studny, narumpuju a hodím na sebe. Napiju se z ní, omiju si oči, abych viděl lépe modlitbou. Ale že je právě pro ten život, aby mi dávala sílu k tomu, aby rostly a kvetly kytky. A ty kytky, že rostou a kvetou, ne hlavně z důvodu, abych já měl dokonalou zahradu. Já byl dokonalý, já. Ale aby jsem tě mohl přivítat, aby tobě bylo radostí si odpočívat v mé zahradě. A on to někdy radostí odpočívá, i když my máme dojem, že by snad bylo nejlépe tu zahradu zalít celou betonem. A nebo že nejsou vůbec žádná voda. V těch dobách vypravosti tam někde pán sedí často ve stínu a je mu s námi dobře. Akorát, že ho nevidíme. Kam má směřovat vodu z modlitby, pane? Ukaž mi, ty sám. Ukaž mi, jestli já se třeba nepiplu s nějakou kytkou furt dokola a nezanedbávám ostatní ty děti. Já tady chci mít výstavní cnost, kolem které teda furt kroužím, nebo tam zdolat necnost. A jak to vypadá s tou signální výšou? No a zejména františkáci, terciáři by se měli zeptat, zda pohledem na jejich zahrádku je poznat, že je to zahrada z krajiny svatého Františka. Ještě si řekneme pár věd k vyprahlosti, protože jinak byste to neměli jako by tohle utne a mohli by to při rozjímání dělat nějaký problém. Předpokládám, že tu není už nikdo, snad pro akademiku relativně na začátku samozřejmě, kdo by nezažil období vyprahlosti. Jedno, dvakrát, 23krát. To je jedno. Mám mazačku nějakou?
Tam jsou ubrousky pod tím.
Když čteme o svědcích, hlavně mysticí, anebo ty duchovní knihy, tak tam často čteme temná noc. Smyslu, ducha, svátky, téměř seznámka. Ale nás málo kdy postihne temná noc ducha a temná noc smyslu. Máme trošičku jinak. Neznamená to, že je to totálně jiné, je to jenom jiná forma. Též, podstata je též. Takže podstata je hluboké očišťování. Očišťování modlitby a celého duchovního života. Jenomže když někdo je kontemplativní mnich nebo kontemplativní sestra, má jiné úkoly, jiný a může si to prožívat jinak, zvláště pak teda ty zakladatelé to prožívají tím velkým. Opakovaně možná, že vám to říkat je zbytečné, ale přesto, že opakovaně se setkáváme, že laici by se nejraději napasovali do průběhu podle svatého Jana od kříže a už čekali, zda mají nebo nemají tuhle tu temnou noc nebo něco a dalšího. Každý má svůj individuální cestu. A ta cesta ještě poznamená podle toho, v jakém je stavu. Váš stav většinou v rodině s dětmi je kapánek jiný než toho kontemplativního řeholníka, než té karmelitky. Má svoje očišťování, které zase ta karmelitka nemá. Naprosto většině karmelických klášterů se v noci nerozhodla. Uá, uá, uá. A opět a bez toho, že by to bylo přesně podle klášterního rozvrhu. Takže o tohleto očištění jsou chudinky malé ochuzené. A toto je nesmírně důležité v čišti. Takže nedělejme si, že se musíme potom připodobnit něčemu. Mnohem častěji u laiků jde o takzvané šíření, šeru. To má naznačovat, že to není taková ta super silná intenzita. Nebo o takzvanou temnotu na tržišti světa. Protože si ji nemůžete odstát někde v poustevně, ale furt musíte přitom kontrolovat okolí dětem, i když jste byl v té duchovní temnotě a chodit do práce, taky vám tam na to nedají jakýsi nějaký sabatický rok, že jste teda v duchovní temnotě. Možná přes nás by to možná šlo, přes psychiatry, ale to není ono, co bychom chtěli. Takže je to jiné. Neznamená to, že je to méně účinné. Může to být stejně účinné. Je to většinou daleko víc jakoby rozsekané. Menší úseky, které nemají tak hlubokou intenzitu, ale které se opakují a opakují. Ale my často je tam právě jako součást toho, buď to součást a zároveň něco zvenčí. Do té temnoty na tržišti velice často přichází podněty typu ze zaměstnání, z církve, od manžela, od rodičů, od sousedů, jo, prostě nějaké ty podměty, které vaši dobrou vůli, nebo takzvanou dobrou vůli, to už je jedno, jestli to byla opravdová nebo ne, tak ji dostane do nosu. A nebo jste se tak snažili v té službě. Byla ta služba tak dobrá, vy to vidíte. No, oni vám to seberou. Nebo přijde nemoc a zarazí vás v rozběhu něčeho tak super dobré. Pravdu někdy je ta málo racionální, nemá žádné manažerské poradce. Ale úplně ten základ je ta vypravost. Vypravost modlitby. Vypravost modlitby může mít několik příčin. Ta, která bývá skoro nejčastější, jako frekvence u laiků, je únava. Je prostá únava a vyčerpanost. Protože my jsme spojeni. Tělo, duše, duch. To neběží na sobě nezávislé. A jestliže jsme dlouhodobě vyčerpaní, náš mozek nebere na to, aby dával ještě emoce do modlitby. Nebere na soustředěnost a nebere na emoce. Já nevím, už má dítě robe, já pořád nic nemodlitby, pořád mě neprožívám, kolik toho spíte. No ale tuhle jsem spala celých 7 hodin a zase jsem nic neprožívala. Tuhle, jak máte dlouhý ten váš spánkový deficit? Si myslíte, že když jednou spíte 7 hodin v celku, takže naraz ten roční spánkový deficit je pryč? Buďme pokorní, to je velká cvičení pokory. Přijmout to, že moje vypravost je prostě z únavy a z vyčerpání, ať už maminky a rodičů malých dětí, nebo je nějak, nebo opatrujeme alzheimerovské rodiče, prarodiče, a k tomu ještě pracujeme a svoje vyčerpání, jak emočně, protože to samozřejmě se dotýká emocí, nejsme kámen, tak jsme vyčerpáni jako celkově. Nebo jsou tam nějaké další věci. Je to srozumitelné? A mnohdy to nechceme přijmout. Protože ono je to takové příliš lidské. Příliš přízemní. Ale to je pokora. Je přízemní. Humilitas. Humus. A samozřejmě, že dokud si opravdu nedojde na jiné údobí, nebo dokud do toho pán nevstoupí nějakým mimořádným bonusem, tak hod, budeme vytrvalí, protože to je fyziologická vypravost. Většinou jsme unavení, nesoustředění, vypraví a těžkou už prožíváme emoce v jiných oblastech, než jenom vody. V tomto případě je to z unavení. Může to být i patologická vypravnost v rámci třeba deprese. Už deprese, která se léčí. Častokrát jsem ji viděla také v rámci snížené funkce štítné žlázy. Taková velmi zajímavý důvod vypravnosti v modlitbě. Výborně na to musím potom hodno na štítnou žlázu. Protože to jde o to, že zase ten mozek to jde dolů s tím. Pak může být a přitom tam může být určité naše duchovní zavinění. Zavinění není, že máme děti a že těm rostou zuby. Zavinění není, že máme alzheimerovské rodiče. Zavinění není, že já nevím něco, co je přetížení. Ale třeba už některé druhy přetížení můžou být z toho, že já ve své píše jsem příliš velkoholik. Nebo ve strachu řešit něco doma, utíkám do práce. A tam se přetínám. No, takže někdy tohle přetížení a ta únava může, a je důležité se ptát, kde je ten zdroj, zda je to zdroj, který plyne ze situace a z lásky. Dítěti neřeknete, nebudeš noci řvát, protože já chci vyplyt, aby se mohla modlit. Tak to neřeknete. Na to se ozve jenom to úla. Tak, že to nejde. Ale některé věci jdou. Může být příčina duchovní, jediná ještě. Tato vypravnost nás může upozorňovat třeba na to, že ta naše pícha nás vede k přetížení. Ale také může být vypravnost důsledkem toho, že ačkoliv jsme měli sílu i čas, tak jsme se pravidelně nemodlili. Že tam máme dlouhodobou duchovní podmínku. Když dlouhodobě jsme podvyživení a najednou bychom začali,
tak nám to moc nebere. Víte, že když přišli lidi z koncentráku, nemohli jste jim dát ten přok nedlo z toho, pokud jste je nechtěli zajít. A tak tohle to se taky nikdy vidí. A jak to, že nic necítím? No člověče, kašlám se na to a teď chceš cítit? Teď si to musíš zase do toho vejít. Může být i, občas se s tím setkávám, i opačná porucha výkonného trávení. A to je, že se přežereme z odpuštění. Že máme nějakou nepříliš ráno, večer, ráno, co ještě ten terciář, jednu hodinku, duším máte, že jo, za ten den a tak, dobrý. Pak jdete na nějakou akci, která vás nadchne, a začnete se modlit, až vám ameny lehnou ušima. A modlíte se tímhle tím velkým způsobem, furt, a řeknete se, já v noci budu stávat a modlit se, budu si nařídím a všechno tohle. A vydržíte to týden 14 dní a dejme to. A dost. A nejenom, že už přestanete, ale už nemůžete modlit Boha ani vidět, ani cítit a v ní nic cítit. Prostě jste se přežali. Tohle to se taky děje. Ke všemu je třeba mít i normální přístup. Ještě je jedna specifická porucha duchovního trávení, která dělá zdravost, na kterou se myslí hodně málo. Živím se kvalitně, pravidelně, žádná podvýživa, zdravá duchovní výživa, není to tady to nárazové. Přesto jdu do vypravosti. A příčina je ve mně, teď ještě nevyslím na tu očistu. Jenom se živím. Nic nedává. Představte si, že se budete živit, ale že pro vás nebude existovat nějaké vydávání. Že budete do sebe cpat energii, ale nevydáte. To jsou lidé, kteří se hodně modlí, rozjímají, ale modlí se jenom za sebe, rozjímají jenom pro sebe, nic nedávají do společenství. Jsou silně duchovními individualisty, ale křesťanství není o individualistech. Jestliže se nezapojí do duchovního objemu církve, jestliže se nemodlí i za, jestliže ta síla, která je dána z modlitby podle toho, na jakém jsou místě, není použita i pro ty druhé, tak je to špatně. A je milosrdenství Boží, když odejme jakýkoliv šmat. Zdá se, že tento způsob je čím dál častější. Způsob totálního duchovního individualisty. Takže na to je třeba taky si dát pozor. No a potom je očistná vypravost, která bývá velice častá. Vy nás Bůh očišťuje, nebo já jen říkám pedagogická, vychovává nás tím. Abychom nemilovali jenom tu úžasnou vodičku, kterou máme v modlitbě a jeho úžasné dary, ale abychom se naučili milovat i jeho a abychom se naučili věrnosti. A tak nám to odejme, no a teď se snaž. Věrně jít dál. Lidé většinou hledají, jaký hřích udělali. Jelikož jsme hříšníci a hřešíme o 106 nebo aspoň 7x jednou, tak hřích vždycky můžeme najít. Ale aby to bylo na podkladě hříchu, tak to musí být nějaký nový hřích nebo něco, co Bohu odepřeme, i když víme, že to Bůh po nás chce. Což někdy nemusí být ani vysloveně otázka hříchu, ale něčeho, co kam nás Bůh volá a my víme. Že ano, ale A může to být z hlediska druhých prkotin. Ale pro nás je to jasné a my řekneme ne. Jak přežít vyprávost? Zjistit, jestli je někde ta příčina, která je odstranitelná. Jestli jsem alkoholik, který může tohle, jestli jsem se duchovně nepřehral, jestli jsem individualista, jestli tady není něco, co pán odmítám, a vím to, to většinou dobře, že mu to odmítám, nebo nějaký nový hřích, který já si třeba racionalizuju, jakože to žádný hřích není. Nebo že to tak. Jednou za mnou přišel, to spíš byl přiveden, muž, který říkal, že má žádné problémy, problémy má udělat, tak to bývá často, že? A, ale že to je jako, že jediného problém je, že teď jako neví, z jakého důvodu je prostě vypravný v modlitbě. Manželka měla problém ani ne s jeho vypravností v modlitbě, ale s tím, že viděla, že se zamilovala. Zamiloval, léčit byste měla jí, ona je žárlivá. Já s ní evangelně pracuji. Já jí pomáhám na cestě svatosti. Ale teď mi vadí v tom, protože učím modlitbě a já teď nic v modlitbě necítím. Tak proč zrovna teď nic v modlitbě necítím? Já myslím, že je vám to jasné. Jo? On si nalhával sám sobě, že není zamilovaný. A měl by na to prostě takové ty zbožné racionální věci, racionalizace. No a pán mu to odňal. To, čím se tak svým způsobem píše. No a když nic z toho nezjistíme, je to prostě ta pedagogická a nemáme v tom rýpat moc. To, že nějak budeme vyrýpávat všechny obyčejné hříchy, tak máme se držet toho. Věrně, vděčně, šlapu. Věrně, vděčně, šlapu. Nic to, není věrně. Ne, že teďka, když to nic nedostávám, tak zkrátím ty modlitby na druhou. To je právě to, co ten chce. Modli se, když z toho něco pěkného máš, a když z toho pěkného nemáš, tak se nemodlí. To je zásada zbožnosti ďábla, kterou nám se snaží dát. Ne, věrně. Neznamená to, že si mám ještě přidat. I s tím jsem se setkala. Tak já si ještě přidám další 2-3 hodiny, až se do toho vymodlím. No to teda ne, to se nevymodlím. Ten vypravostí do dalšího s tím. Věrně. Co bylo to pravidelné, co jednak to drží. Neposuzovat kvalitu své modlitby. Kdo jsem já, abych posuzoval, jak teče v podzemí voda? Neposuzovat svoji roztržitost. Jsem člověk, tak jsem roztržitý. Nejsem anděl. A pokud jsem to roztržitost sám nezavinil, že teď jsem zavřel ten krvák a jdu se modlit, pak mi tam fakt teda nějaká střílečka bude lozit, nebo tak, to, pokud jsem to nějak prostě takto nezavinil, tak jsem roztržitý. Nedělat si z toho hlavu, neopakovat modlitby pro roztržitost a vyprávost. Ten ručenec byl tak vypráhlej, a ještě tak roztržitý, že skoro nevím, jestli jsem se ten ručenec modlil. No jo, modlil, no tak. Držel jsem to v ruce a říkal jsem to. A jistě nevím, jestli to bylo 9 zdravasů nebo 11. Někomu to něco říká. A chyba. A ďábelské pokušení, tak to vezmu ještě jedno. Nebo vezmu aspoň jeden desátek navíc a potom se schovají, když co bylo těch 9. No, co když bylo jenom 8? Tak je vezmu ještě další desátek. A tenhle ten desátek jsem se už pomodlil soustředěně. Už jste v ďábelském kruhu. Pomodlil jsem se, jak jsem se pomodlil. Chtěl jsem se modlit. Chtěl jsem chválit pána? To je hlavní, ten můj úmysl. že jsem byl přitom rozpržitý. Že přitom moje srdíčko neskákalo něhou k maminečce. No tak neskákalo, jindy bude skákat. A teď ne. Jeden benediktinský opat, měl by něco vidět, domovní dvě benediktíni, doporučoval na tu roztržitost metodu krávy. Říkal, krávy se pasou na nějaké ovce, vedle je dráha železniční a teď jede nějaký ten vlak s osvětlenými okny a lidi se tam baví. A ta kráva se sice zvedne hlavu a vidí ty lidi, ale žvíká dál a do toho vlaku nenasedne. Tak my buďme jako ta kráva. Když přijdou ta myšlenky, oni nás na chvilku odvedou, že vidíme, ale nenasedněme do toho vlaku, že potom budeme jenom kolem těch myšlenek. Zůstaňme dál a dál teda žvítejme. I když jsme sledovali nějaké chvilku to nějaké okénko toho vlaku. Metoda krávy. A vůbec to nehodnotme. Pane, ty jsi viděl, jaká to byla ubohá modlitba, ale ty víš, co je ubohá modlitba a co není. A ty víš, že já jsem stejně povel, malý, chudý, kdy s tímhle. Ty víš, co je v mém srdci, ty sám. Buďme si jistí, že věrná modlitba ve vypravlosti je jedna z největších zbraní proti duchovní píše. A že v sebou nese velké zásluhy. Právě ty zásluhy toho, že to dělám skutečně pro tebe a ne pro svůj vynikající pocit. Dneska mi to šlo, úžasné myšlenky v rozjímání. Dneska mi to šlo, ten růženec, ani jednou mi nešlo nějaká myšlenka mimo. Jo, to jsou prostě takový ty s tím. Víte, kolikrát ten, znáte možná ten vtip o té že andělé neby se dívají na své svěřence, jak se modlí. Jeden z nich je konvertita. A to je katolík a další nějaký katolík. No, a ten konvertita. Haleluja, budem já zvolenu. A tak dá, a jede to. Bez zastávky, na prosté soustředěnosti. Druhý se modlí růženec. Soustředěně, občas teda nějaký ten vláček, ale jednou velice málo a modlí se. No a třetí. Zdravá vás, Maria, milosti plná, řekla jsem tu trochu. Pán jste byl požehnaný mezi ženami a požehnaný pročí ho tam, že Ježíš, co já s tím mozíkem budu dělat? Už zase donesl do pětku. Svatá Maria, Matko Boží, prosím tě, já vyjdu do toho příštího s tím nájem a tak dále. A takhle to vypadá celý ten růženec. Jde kolem hospody a říká andělům, co děláte, moji milí? Ten první a druhý třepetají křídelky a říkají, ať tvůj zrak, hospodine, se lédne dolů, nechce se podívat na ty naše, jak se modlí. Ten třetí má křídelka takhle. A hospodinu vzrak slétne dolů, usmívá se a říká, ano, to je má milovaná dcera. A dívá se na to třetí. Jsou milovaný ty dva třetí. Proč? Protože ona za tu dobu xkrát udělala vlastně vnitřní rozhodnutí a modlí se. A znovu se modlí, věrně, nic toho nemá. Když skončila, tak si určitě nechlapila rádu. Ale věrné rozhodnutí lásky pro tebe. Znovu a znovu se modlí. Takže se v té vypravosti učíme být a modlit se pro Boha. A tím rosteme. Učíme se být i v té modlitbě minory. Konec konců. Co tak úžasného můžeme Pánu Bohu říct, co on by už nevěděl? Co mu můžeme vyjevit za naše city, které by on neznal víc, než je známe my? Je to pro nás, i ty cítili to všechno, co se modlitby děje. Takže věrně a vděčně. To ještě těžší. Pane, jestli to tak má být, děkuji ti. Děkuji ti za všechno, co mě v tomto údobí učíš. Je to těžké a prosím tě, je-li to možné, tak už je to za mnou. Mohu prosit, mohu žádat, ale vím, že ty víš nejlépe, co je pro mě dobré. Přijímat a jít, přijímat a jít, naprosto prosté, ale těžké. Čím víc kolem toho filozofujeme, tím to bývá horší. Je-li vypravnost delší, je dobré mít jednoho člověka, kterého důvěřujeme, zpovědníka, duchovního vůdce, někoho, kdo je už té modlitby pokročilejší a držet se jeho slova, poslouchat ho. Dost. Někdo mě měl pozornit, kolik je hodin? To jsem si nevšimla. Zapomenu klíče, nevšimu si hodin. Tak, chcete ve tři nebo později teda?
Myslím, že ve tři.
Ve tři. Takže vyražte na svoji zahrádku, eventuálně druhou zahrádku.
Máte to na klíčích číslech.
Kouří se tam, včera jsem našla nějakou zeď.